podcaste Dejiny sa pravidelne venujeme histórii bežných ľudí, histórii každodennosti. Dnes sa touto optikou pozrieme na dôležitú súčasť dejín raného novoveku v Malokarpatskej oblasti, dejín Bratislavy a jej širšieho okolia. A pomôžeme si vínom. Ako totiž ukazuje výskum nášho dnešného hostia, ak sa na víno, jeho výrobu, distribúciu a konzumáciu pozrieme očami archivára a historika, získame veľmi zaujímavý vhľad do dejín spoločnosti na našom území v ranom novoveku. Ako sa pestovalo víno v tomto období? Kedy začína vinárska tradícia v Bratislave a jej okolí? Ako sa vinohradníctvo premietalo do fungovania miest v hospodárskej, ale aj v politickej oblasti? Kto pracoval vo viniciach? Kto boli teda bežní ľudia vo vinohrade? Od čoho závisela kvalita vína konkrétne v Malokarpatskej oblasti? A napokon, aký bol vplyv dostupného alkoholu na ľudí? Ako súviselo v ranom novoveku víno napríklad s kriminalitou? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hosťom je archivár a historik Michal Duchoň, vedúci archívu mesta Bratislavy. Michal Duchoň sa vo svojom výskume venuje problematike mestských dejín raného novoveku, historickej kriminológii a dejinám každodenného života. Na svojom konte má niekoľko publikácií vrátane kníh Zločin v meste, kriminalita a každodennosť v ranonovovekom pezimku, Modra v premenách stáročí a Bernolákovo od roku 1209 až po rok 2009, Dejiny obce, a tiež je spoluautorom dejín svätého Jura. Začnime celkom základnou otázkou, prečo ľudia pili v minulosti, teda v ranom novoveku, víno. V súčasnosti sa vlastne naše dôvody samozrejme rôznia a rôzni sa aj teda význam, aký prikladáme výberu a kvalite vína, často podľa príležitosti. V zásade však možno povedať, že pitie vína je súčasťou nejakej takej širšej kultúry a zábavy. V našom podcaste sa budeme pohybovať teda v období od konca stredoveku a geograficky na území Malých Karpát. Boli dôvody na pitie vína v tomto období a v tomto priestore v niečom odlišné od tých našich?
Môžeme rámcovo povedať, že určite sa veľmi neodlišovali od pitia vína v iných oblastiach a regiónoch Európy, ak hovoríme teda o tej Európe, ktorá bola nejakým spôsobom naviazaná práve na víno, pretože máme Európu, ktorá je viazaná na pivo a potom aj na nejaké iné alkoholické nápoje. Ten najzákladnejší faktor, ktorý hrá pri víne svoju dôležitú úlohu, a tak ako aj pri iných týchto alkoholických nápojoch, je predovšetkým zlá kvalita pitnej vody. To je taká mantra, by sa dala povedať, ktorú každý historik skoro povie, ale je teda pravdivá. A čím viac sme v meste, tak tým viacej vlastne tá kvalita tej vody proste bola horšia. Súviselo to aj s tým, že nebola proste kanalizácia, studne boli, takže prakticky do nich stekala voda zvonku, takže boli pomerne dosť kontaminované, takže ten alkohol bol proste dôležitý. Bez neho sa nedalo. Ono, keď to my nejako vyrátame, tak nám vychádza, že zhruba ľudia skonzumovali tak približne liter alkoholu, liter vína denne, takže vlastne to nie je nejaký alkoholizmus, je to skôr taký dezinfekčný účinok. Tie vína sa niekedy aj trochu riedili. No vlastne až v 18. storočí sa vo veľkej miere začala pálenka, tvrdé pivo prípadne. Takže ten rozmer tých rôznych nápojov, ktoré ako keby doplňali vlastne ten jedálniček, dá sa povedať, narastol. Ale všimnite si to, že v skutočne minulosti sa ľudia fakt snažili mať buď tú vodu prevarenú, to je čaj, káva, alebo mať teda tam nejaký ten alkohol v dispozícii. Alkohol samozrejme sa dával v menšej miere napríklad aj deťom, čo dneska už by sme považovali za nepripustné, ale v minulosti to bolo relatívne bežné.
My hovoríme o období, povedzme, aj od začiatku raného novoveku. To je samozrejme aj obdobie vojen a vy vo vašom výskume, ktorý som teda čítala v príprave na tento podcast, ste spomínali, že vlastne aj vojenské výpravy a vlastne veľká prítomnosť alebo veľká koncentrácia vojakov si vyžadovala víno. A moja prvá myšlienka samozrejme bola, že to bolo akoby využívané na nejaké ako zabavenie tých vojakov alebo podobne. Ale teda bolo to nie len to, ale evidentne aj to, aby sa teda tá armáda napojila hygienicky nezávadnou tekutinou.
Áno, dôvod pitia vína bol aj v tomto, bol tam ten hygienický faktor, a teda samozrejme, že nesmieme zabudnúť na ten faktor, že proste im to víno a nejaký alkohol potrebovali. Tí vojaci práve v týchto konfliktoch, 30-ročná vojna, tieto naše stavovské povstania, jednoducho to bola taká skutočne niekedy až taká zločila svodateska. My vidíme z množstva prameňov, najmä teda tých súdnych, že pil každý. Proste to je, jednoducho to víno bolo tak silný spoločenský faktor, či už v tých rôznych krčmách, výčapoch, viechach, proste všade sa jednoducho, zabudáme na tú najdôležitejšiu vec, že ľudia v minulosti takisto ako dnes sa potrebovali nejakým spôsobom zabaviť, odrelaxovať. Proste človek nikdy nebol ani v minulosti, nebol nejaký stroj, ktorý pracuje od rána do večera, jednoducho tam tá zabava bola potrebná a ono to bolo potrebné čas na čas aj regulovať. To znamená, že my už máme v 17. storočí zatváracie hodiny, kedy proste bolo povedané, že len dotiaľto sa budete zabávať a už ďalej nie, a jedine tak v súkromí, ale nie na verejnosti, lebo jednoducho bolo potrebné eliminovať, aby tie zábavy neboli už také divoké, hlavne to popíjanie nebolo také divoké, lebo však predsa aj ťažšie sa ráno stávalo, aj hlavne to robilo rôznu neplechu. Armáda bola skutočne obrovský pijan vína a najhoršie bolo, keď tá armáda bola ubytovaná po tých kvartíroch, to znamená, že bola rozložená po domoch, či už meščanov alebo poddaných, a vtedy vlastne tam dochádzalo skutočne k stratám a tomuto sa každý snažil vyhnúť, pretože ten vojak bol taký, bol nenasytný, on proste aj chcel napiť, aj chcel nájsť, aj na tie dievčatá pozeral v tej rodine, takže bolo to dosť komplikované a prakticky sme sa tomuto vedeli vyhnúť, až keď začali vznikať prvé kasárne v druhej polovici 18. storočia.
Tí z nás, ktorí majú určité znalosti o vinnej kultúre či o vinohradníctve, predpokladám, že nás nie je úplne málo, mnoho rodín vlastnilo nejaký aspoň menší vinohrad. Mnohí z nás teda v zásade vedia, že sú lepšie a sú horšie ročníky. Od čoho závisela vlastne kvalita vína v malokarpatskej oblasti v minulosti? Predpokladám, že naozaj akoby sa rôznilo to, čo išlo povedzme na šlachtické stoly a to, čo išlo do viech, kde sa stretávali bežní ľudia.
Dá sa povedať, že aj v minulosti sa vinári svojím spôsobom špecializovali, to znamená, že boli takí, ktorí produkovali výsostne kvalitné akostné vína. A tá kvalita samozrejme závisela od odrôd. O niektorých vieme, napríklad vďaka literatúre, že čo sa pestovalo, pretože v bežných prameňoch sa neuvádzalo, teda aké víno sa pije, aké odrody. Ale napríklad práve Malokarpatská oblasť a predovšetkým Svätý Jur bol dôležitý vďaka takzvanému samotoku, čo bol špeciálny druh vína, veľmi podobný tokajskému, to znamená také silné, akostné, sladké víno, ktoré dalo aj tomu nadôvažok, že vlastne Poliaci vyslovene nazývali všetky malokarpatské vína svetojurskými. To znamená, že v Poľsku sa nepredávalo bratislavské víno, ale svetojurské víno, a tam sa skrývali všetky ostatné vína z celej malokarpatskej oblasti pod týmto termínom. A toto je typický príklad. Hej. A potom samozrejme úroda vždy závisí aj od nejakých tých prírodných pomerov. To znamená, že ako náhle to počasie nepraje tomu tej vinici, tak jednoducho je to víno kyslejšie, a to vieme napríklad krásne z korešpondencie, že píšu šlachtici napríklad, že také kyslé víno je tento rok, že nám to ani podaj nechcú piť, že sa na to sťažujú, že proste, že čo s tým, tak potom sa to už v 18. storočí napríklad prepálilo na pálenku a začalo sa to takýmto spôsobom predávať. To znamená, že nejakým spôsobom sa to snažili zachrániť a zhodnotiť. Tie vína inak veľmi dlho nevydržali, to znamená, že napríklad tie bratislavské mali nejak 4-5 rokov, čo vydržali. Boli samozrejme také špeciálne akostné vína, ktoré vydržali aj dlhšie. Že pili sa takéto špecifické ročníky a každý vinohradník sa snažil čo najrýchlejšie tú pivnicu vyprázdniť, predať to víno, to bolo dôležité, lebo z tých peňazí tí ľudia žili, to je to špecifické na tej vinohradníckej produkcii.
Spomínali ste Poľsko, teda že svetojurské víno sa vyvážalo aj do Poľska. Bratislava teda, ale v zásade, ak to zoberieme z toho širšieho pohľadu, Bratislava aj okolie bola známa ako vinohradnícke mesto. Kam teda všade, okrem Poľska, siahala táto reputácia? Kam všade sa vyvážalo víno z tejto oblasti?
Od tej druhej polovice 16. storočia, keď to už vieme tak presnejšie zadefinovať, tak vidíme, že jednoznačne Rakúsko, Morava, do Čiech a Sliezsko. Sliezsko bolo najdôležitejší trh pre všetky malokarpatské vína, aj bratislavské, no a samozrejme, že Poľsko. Poliaci boli vlastne takí ideálni konzumenti vín. No, keď hovoríme o Sliezsku, tak tam to boli predovšetkým hlavne Nemci. No a samozrejme, že toto je vlastne ten zahraničný trh, dá sa povedať. Potom tu bol aj, dá sa povedať, že domáci trh, a tu to bola armáda, to znamená, že tie pohraničné pevnosti, tam sa vlastne nakupovalo víno, ale tu si zase konkurovali mesta napríklad so šlachticmi. To znamená, že práve šlachtickí majitelia a aristokrati, ktorí vlastnili veľké vinice alebo veľké územia, kde boli vinice, pálfioci, tí sa snažili predávať víno vlastne tým svojim posadkám hradným na to pohraničie, aby na to zarobili samozrejme. Takže tu si trošku konkurovali. No aby som nezabudol, tiež veľmi dôležitou lokalitou boli Banské mesta. Banské mesta tie odoberali vlastne tiež víno z Malokarpatskej oblasti a to boli veľmi dobré kontakty a boli až na takej dobrej úrovni, že napríklad tí banskí ťažiari, keď to kúpali pre tie svoje domy, ktorých to čapovali, tak oni boli ochotní napríklad platiť aj dopredu. To znamená, že ešte ste nemali ani urodené, ešte ste nemali ani víno v pivnici, ale už vám ten ťažiar zaplatil dopredu peniaze a čakal teda na úrodu.
Čo je samozrejme veľmi dôležité, lebo ako spomínate vlastne v rámci tých vašich publikácií, že naozaj tá produkcia vína a dopestovávanie vína patrilo k tým takým neveľmi akoby istým častiam poľnohospodárstva. K tomu sa ešte vrátime, ale skúsme na chvíľku opäť ísť na tú akoby makroúroveň. Čo znamenalo pre mesto, pre jeho také akoby dennodenné, ale možno aj tiež naozaj, že politické fungovanie, že išlo primárne alebo možno aj sekundárne o vinohradnícke mesto. V čom boli vinohradnícke mesta iné ako povedzme napríklad tie banské?
Predovšetkým napríklad mesto ako samo o sebe, ako korporácia dokázalo vlastniť majetok, to znamená, že vlastnilo vinice, takže aj z toho dokázalo mesto zarobiť. Dokázalo vlastne nejakým spôsobom ekonomicky ovplyvňovať to, že to mestské víno sa vyčapovalo, pretože obmedzilo čapovanie pre tých ostatných obyvateľov mesta a vtedy vlastne v určitú časť roka sa čapovali len mestské vína. Mesto samozrejme, že s tým vínom aj obchodovalo, to znamená, že tiež predávalo. Mesto bolo nejak také, že dokonca zabezpečovalo to, že komunikovalo a získavalo napríklad do prenájmu rôzne výčapy v lokalitách, ktoré neboli tradične vinohradnické. To znamená, že napríklad bolo bežné, že mesto zabezpečilo to, že mali prenajme krčmu a bola ako keby v mestskom prenajme tá krčma. Pezinok mal takto v Dunajskej Strede. To znamená, že tam vlastne aj mešťania, aj mesto mohlo predávať svoje víno. Takže dá sa povedať, že mesto ako korporácia pracovalo v prospech svojich mešťanov, aby sa vedeli zbaviť, odpredať víno. No a nesmieme zabúdať na to, že víno bolo veľmi vhodný prostriedok ako dar. A s tým vínom sa dalo skutočne politicky veľmi pracovať. Nebolo to ďaleko do Viedne, odtiaľto nebolo to ďaleko na rôzne úrady, ktoré sídlili v samotnej Bratislave. To znamená, že s tým vínom sa pracovalo, to aj vidíme krásne v účtovníctve mestskom. Nielen Bratislavy, ale iných miest, že proste s tým vínom sa pracovalo, že to sa dávalo ako dary, to sa dávalo ako všimné dokonca. Pezinok a Svätý Jur dali víno ako dar panovníkovi za to, že sa mohli stať slobodnými kráľovskými mestami, sa zaviazali, že budú proste odovzdávať kráľovskému dvoru určité množstvo vína, ale paradoxne toto množstvo vína, ktoré malo určené na ten kráľovský dvor, odkúpili od panovníka Pálfilci a proste zobrali si ho, takže potom to aj olutovali Pezinčania a Svetojurania v 18. storočí sa to nakoniec vykúpili z tejto povinnosti, ktorú sa sami teda zaviazali, ale jednoducho to vidíme, tie súdy s vínom, ako putujú nad tými rôznymi úradníkmi a podobnými vecami a už aj podľa mňa očakávali to. Takže toto všimné, a to bolo veľmi dôležité v tej spoločnosti, že tá spoločnosť raného novoveku, ona bola na tých daroch postavená, to bol určitý formát úcty. Ja viem, dneska to človek stále berie ako nejaký úplatok, ale vtedy to bolo formát nejakej úcty, keď ste chceli niečo vybaviť, potrebovali ste nejakým spôsobom niečo podarovať. A bratislavskí mešťania vždy podarovali nejaké to kvalitné víno. A to vidíme skutočne krásne zachované v dokumentoch.
O tých dokumentoch a archíve ešte budeme na záver hovoriť trošku bližšie, ale prejdeme teraz k praktickej stránke toho malokarpatského vinohradníctva. Čím boli osobité tie vinice v hospodárstve v minulosti? V čom bolo naozaj akoby špecifické pestovanie viniča práve v tejto oblasti, v tomto období?
Tak Malokarpatská oblasť je úplne, by som povedal, že ideálny región. To dodnes dá sa povedať, že dosvedčuje. A to sú tie malé Karpaty, to sú tie vršky, na ktorých sa vám nič neurodí, ale urodí sa vám tam práve vinič. Okrem toho sú krásne presvetlené slnkom, celodenne a hlavne predovšetkým sú chránené pred nejakým studeným vetrom. Ale naopak stále tam ten vetrik nejako pofúkuje, čo je veľmi dosť dôležité, aby vám ten vinič proste nezačal hniť. A toto už vedeli aj v minulosti. Na toto sa prišlo možno už aj v starších obdobiach, ešte vlastne pred vznikom nejakých štátnych útvarov u nás, ale predovšetkým hlavne teda v stredoveku, keď sa začalo s nejakým komerčným využívaním. Čo je špecifikom pestovania viniča je to, že tu sú úplne iné vzťahy, ako sú pri existencii polí, kde sa klasické obilniny pestovali. Ten vinič zasadíte, čakáte 5 rokov, kým začne rodiť. 10 rokov trvá, kým je tá vinica rentabilná, že skutočne, že z toho vína aj zarábate. Prejde nejakých 25-30 rokov a už sa musí ten vinohrad obnovovať. To znamená, že prakticky človek, ktorý vlastnil vinohrad, mal k nemu dispozičné právo. Mohol s ním, mohol scudzovať, mohol predávať, mohol darovať. Čo bežne napríklad pri poliach nebývalo aj v stredoveku úplne zaužívané. A toto aj trošku vytváralo úplne iné vzťahy majetkového právneho charakteru a napríklad aj v nejakej komunikácii, či už s panovníkom alebo s zemepánom, ako teda nehovoríme o mešťanoch, tak bolo potrebné dodržiavať to, že skutočne človek musel disponovať s tou vinicou. Jednoducho, tá vinohradnícka práca okrem toho potrebovala aj nejaké vedomosti, nejaké znalosti. To znamená, že ten človek musel niečo vedieť. A ja ešte potom spomeniem, že tu aj určitú úlohu napríklad hrali ženy pri tých znalostiach, ale potrebovali ste skutočne niečo vedieť. Dá sa povedať, že vinohradníctvo je niečo ako remeslo. To znamená, že nie je to taká klasická poľnohospodárska výroba. Treba čakať. A zase ďalšia dôležitá vec je, že vinohradníctvo je veľmi závislé od predaja. To znamená, že vy musíte to víno odpredať. Nemôžete, lebo potrebujete tie peniaze, nemáte nejaké iné pole. Napríklad Matej Bel to aj krásne píše v tej svojej knihe, že tá Bratislava jednoducho má vinohrady, má záhrady, má ostrovy na Dunaji, ale nemá polia. A tí ľudia proste potrebovali obilie, to znamená, že každý ten mešťan si musel kúpiť niečo na to zabezpečenie tej svojej obživy, takže musíte s tým vínom pracovať, musíte ho, ako to krásne svetojúrade napísali, že musíte to víno premieňať na striebro.
Čiže vlastne si to vyžadovalo nielen teda akoby znalosti výroby vína, ale zároveň aj akoby manažerské znalosti a schopnosť obchodovať. Pozrime sa teraz na tú naozaj akože praktickú stránku. Máme tu teda ľudí, ktorí vlastnili vinohrady a potom tu máme ľudí, ktorí pracovali vo vinici. Kto všetko pracoval vo vinici? Lebo predpokladám, že tam naozaj tá práca je nárazová a v nárazoch si vyžaduje množstvo ľudí.
Dá sa povedať, že prvom rady pracovník vo vinici bol samotný majiteľ. To znamená, že pokiaľ ste boli nejaký malovýrobca, tak ste pracovali predovšetkým vy v tej vinici, rodina tam pracovala, rodinní príslušníci a služobníctvo, ktoré bolo teda úplne štandardne bežné aj povedzme v tých stredných vrstvách mestského obyvateľstva. Ale skutočne, čím viac vinohradov, tým viac bolo potrebné ľudí a ľudskej pracovnej sily, pretože potrebné je to ako na jar pri okopávaní, pri strihaní, potom pri oberačke. Proste jednoducho tých prác je takých, že sú rôzne sezónne rozdelené a je potrebné jednoducho na určitom čase mať tam väčšie množstvo ľudí dispozícii. To znamená, že ste závislí od nejakej námeznej práce. To je ďalší špecifický faktor tej vinohradníckej produkcie, že jednoducho musia prísť nejakí ľudia, ktorí pracujú v tom vinohrade, vy tých ľudí musíte zaplatiť. A zase potrebujete tie peniaze, musíte to víno premeniť na striebro. A skutočne toto je úplne klasický faktor pri všetkých vinohradníckych oblastiach, že jednoducho je potrebné, aby tam prišli ľudia. Tieto veľké mestá, ako Malokarpatské, ktoré vlastne boli dominantne vinohradnícke, tak oni nielen využili vlastne obyvateľov tých okolitých dedín, ktorí tiež mali vinohrady, to znamená, že mali skúsenosti, boli to vlastne, dá sa povedať, že profesionálni pracovníci vo viniciach, ale pre také tie jednoduchšie práce proste prichádzali ľudia z celého okolia, zo Záhoria prichádzali až z Nitrianskej stolice, prakticky z Považia, niekedy dokonca až z Oravy. Prichádzali ľudia na prácu pre tých bežných sedliakov. To bol dobrý spôsob, ako si zarobiť, pretože práve v tejto malokarpatskej oblasti sa platili skutočne pekné peniaze za tú prácu. Takže tí ľudia napríklad prišli na jar, na všetky tie jarné práce, potom pred letom odišli späť vlastne do svojich dedín, tam sa zúčastnili žatvy a zase na jeseň sa vrátili na oberačku a na tieto záležitosti, aby tam pomáhali pri týchto prácach a zarobili si pri tom peniaze. Ono skutočne ten podaný v minulosti nebol taký statický, ako si to tak veľmi predstavujem, a nebol ani taký flegmatický, že mu to bolo všetko jedno. Ľudia sa snažili prichádzať k nejakým zárobkom. No a vinohradníctvo vyrábalo okolo seba obrovský konglomerát ďalších profesí, ktoré sa venovali rôznym prácam, ktoré vyslovene boli práve na tom vidieku tých rôznych podaných, to napríklad výroba kolov. každý vinohrad to je niekoľko tisíc kolov, lebo vtedy sa to nedávalo ako dnes na druhotenku, ale proste rastli tie kríky pri koloch. To znamená, to sú tisíce kolov, ktoré bolo pravidelné potrebné vymieňať. To vidíme vždy v tom účtovníctve, že na to sa veľké peňažné prostriedky museli vynakladať. Takže výroba vinohradníckych kolov, to bola jedna vec, napríklad aj prevozníctvo. To znamená, že mnohí ľudia sa venovali vyslovene prevozníctvu toho vína, že to nebolo to v režii toho vinohradníka, že vinohradník nemusel vždy byť tým, čo aj musel s tým vínom niekde odcestovať, keď ho niekam išiel odpredať, ale mal zabezpečených prevozníkov, ktorí to víno proste odnesli či už na tú Moravu alebo do toho Slieska. Takže aj toto je vidieť. Samozrejme, takým ľuďom sa musel zaplatiť, lebo nič nie je zadarmo.
Čiže to naozaj akoby nebol len ten majiteľ a zároveň tí úplne akoby najjednoduchší pracovníci, ale množstvo akoby ešte ďalších článkov medzi tým. Ale ja by som ešte na chvíľočku zostala pri tých námedzných pracovníkoch. Vy ste priniesli veľmi zaujímavú fotografiu práve z vašej knihy, teda, ktoré ste boli spoluautorom o Svetom Jure, kde sú teda zobrazení tí námedzní pracovníci. Mohli by ste nám o nej trošku viac povedať?
Tak toto je fotografia, ktorá už z 30. rokov 20. storočia, takže trošku uniká z toho nášho obdobia raného novoveku, ale krásne podľa mňa vykresľuje prácu, aká bola vo vinici, aká tá práca bola častokrát veľmi ťažká. Na tej fotke sú je záber na skupinu ľudí, ktorí vlastne nosili putne s hroznom pri oberačke. A tie putne boli vyrobené z dreva, oni boli sami o sebe pomerne dosť ťažké, okolo 20 až 15 kg tá putňa vážila. No a do toho teda bolo nahádzané hrozno, takže mohla mať tých 50 kg, možno aj viacej. Tu prácu je vidieť, že ju vykonávajú ako muži, tak aj ženy. Niekedy tam skutočne tá putňa je pomaly väčšia ako tá žena, ktorá ju nesie. Pri týchto vinohradníckych prácach bolo typické, že boli tam aj ženy, aj muži zúčastnené. A čo je pomerne dosť dôležité, je, že boli samozrejme že aj mzdy mužské, ženské, že to bolo krásne vidieť aj za tie rôzne typy prác. Vždy tá práca, ktorá bola najťažšia, tam je vlastne vidieť. Napríklad toto nosenie putní, to bolo dosť ohodnotené, lebo skutočne to bola námaha. Na tej fotografii je to krásne vidieť, že to je na tých tvárach je vidieť, že tí ľudia sú unavení, že sú skutočne s tou prácou zničení. Ako ak by sme mali takýto obrázok z 17. storočia, myslím, že ten výraz tváre by bol veľmi, veľmi rovnaký a podobný, ako tu vidíme. A je proste, je to skutočne robota, pri ktorej sa skutočne tí ľudia veľmi, veľmi napracovali a tie odmeny aj boli zaslúžené. To znamená, že oplatilo sa im sa mi spracovať tie, ako som už spomínal, tie peniaze, ktoré sa vlastne vyplácali týmto námezným robotníkom, boli pomerne vysoké. Týmto bola tá Malokarpatská oblasť špecifická. Bratislava bola dokonca najvyššie. Sem chodievalo v 18. storočí 6 a 7 tisíc ľudí pracovať do tých viníc. To znamená, že to je už, dá sa povedať, že v období, kedy to vinohradníctvo nebolo také dominantné a také dôležité, takže môžeme si predstaviť, že možno v minulosti ešte viacej ľudí bolo. A čo je aj veľmi zaujímavé napríklad je to, že tí chudobnejší vinohradníci, ktorí mali toho menej, tak tí sa napríklad nechali najímať u tých bohatších vinohradníkov ako takíto profesionálni robotníci. To znamená, že nielen cudzí si zarobili, ale domáci si zarobili a napríklad v Modre mali aj takúto výsadu dokonca tí obyvatelia, že sa museli ich prednostne najať si ako robotníkov do viníc majiteľia, predovšetkým najmä teda cudzí majiteľia viníc, tým sa konkrétne myslel na Trnavčanov, ktorý vlastnil veľké množstvo viníc v tom Modranskom Chotári, aby vlastne si títo chudobnejší vinohradníci mohli takto zarobiť u vlastne týchto veľkých cudzích vinohradníkov, ktorí by možno by si priniesli nejakých robotníkov od niekade ďal lacnejších, tak takto nútili vlastne toľkoto výsadov, aby zamestnávali práve miestnych pri tých prácach. Ako mesta v skutočnej minulosti fungovali, takže sa snažili tým svojim obyvateľom čo najviac uľahčiť tú situáciu, aby miestni si zarobili. To sa týkalo či už remesiel, to sa týkalo aj takýchto záležitostí nájsť prácu. Aj pre taký nejaký sociálny zmier, ktorý tam má byť. Nemôžeme brať ani tie mestské magistráty ako nejaké zločinné organizácie, ktoré sa snažili len vydierať tých obyvateľov cez prostredníctvom nejakých daní a dávok, ale aj mysleli na to, aby ľudia si skutočne vedeli zarobiť peniaze, aby teda spokojne žili v tom meste.
To je naozaj ako veľmi zaujímavé a pre mňa je veľmi zaujímavá tá samotná informácia, ktorú hovoríte vlastne o akejsi vnútornej akoby migrácii za prácou v rámci Uhorska, ale zároveň teda o tom, ako to víno jednak nebolo len o zábave, hovorili sme o tom, že to bolo naozaj o akoby dostupnosti hygienického pitia, hygienického nápoja a zároveň tu vlastne naozaj krásne vidíme, ako to víno vlastne naprieč celou tou spoločnosťou zamestnávalo a vlastne tú spoločnosť možno aj teda posúvalo ďalej aj tí ľudia, ktorí boli okolo vína. A samozrejme, to, čo popisujete tú akoby komplexnú sieť, predpokladám, že bola samozrejme najrozvinutejšia v časoch, keď bol výnos z tých malokarpatských viníc najvyšší. Ako sa ten výnos vyvíjal historicky? Kedy naozaj akoby, kedy a koľko produkovali, ak to približne vieme z tých archívnych materiálov, tieto vinice a ako sa to vyvíjalo historicky?
Tak my môžeme povoriť o nejakých fázach tej vinohradníckej produkcii. Už v stredoveku boli tieto vinohrady pomerne dosť dôležité, rodivé, víno sa vyvážalo do zahraničia a skutočne stali za tým bohatstvom aj miest, aj šlachticov, ktorí vlastne vlastnili tieto územia. A veľmi pomohla paradoxne Mohácka bitka tým, že bola odstranená trošku konkurencia vín z južného Uhorska, z tzv. Sriemských vín, to je vlastne dneska oblasť od Balatonu až po Srbsko-Severné, ktorá bola bežnou, takou štandardnejšou vinohradníckou oblasťou v rámci celej krajiny a teda tam aj dodnes sú samozrejme kvalitné vína. Toto pomohlo, pretože tie vinice spustli počas vlastne obsadenia Turkami a súčasť, keď bol vlastne tieto oblasti súčasťou Osmanskej ríše. A odstavilo to teda jednu časť tej vnútornej konkurencie, takže tá malokarpatská oblasť veľmi narastla. Paradoxne práve koncom 16. storočia došlo k veľkému spustnutiu viníc najmä na vidieku pod vplyvom 15-ročnej vojny, to znamená, že tu je taká útlmová fáza, ale teda tá sa menej týkala povedzme toho mestského vinohradníctva, ako skôr toho vidieckého, najmä teda tých južných oblastiach dnešného Slovenska, ako je južná časť Nitrianskej bývalej stolice a Komarňanská a podobne. Tam tie pohyby armád tomu jednoducho nepomohli. A potom v 17. storočí je taká vzrastajúca krivka produkcií až do tej druhej polovice a hlavne teda tie posledné decénia, posledné zhruba 3 decénia boli veľmi zlé. A tam to súviselo vyslovne s klimatickým vplyvom, to znamená, že tam najviac zasiahla práve tá malá doba ľadová a to tzv. Mondorovo minimum, pri ktorom mali sme teda najnižší osvit slnečný a boli pomerne dosť studené zimy a hlavne také vlhké leta, ktoré viniču veľmi neprajú. Do toho vlastne napojené boli aj tie nešťastné z nášho hľadiska, oslobodzujúca vojna vlastne voči Osmanskej ríši, ktorá nastala od tých 80. rokov, lebo si musíme uvedomiť, že väčšina tých armád bola umiestnená na území Slovenska, to znamená, že zimovali tu. Potom išli počas leta bojovať niekde na juh, pretože tam sa nedalo nikde vlastne zimovať, keďže tam pomaly ani osídlenie žiadne nebolo. Tá prvé decennium 18. storočia to bolo veľmi, veľmi zlé práve tom dozrievaní toho Maunderovho minima, kedy aj ten rok 1709, ktorý bol asi jeden z najstudenších rokov, ak nie vôbec najstudenší rok v dejinách Európy, ktorý vieme konkrétne aj tu, že skutočne tie vína boli v zlom stave a neboli vôbec dobré z daných ročníkov. Zase sa to potom trošku zlepšilo, ale veľmi do toho vplyv zasiahla, veľký vplyv mala práve vojna o rakúske dedičstvo a stráta Slieska. Keďže vlastne Sliesko bolo dôležitým trhom, tak a keďže keď sa vlastne dostalo Sliesko do pruských rúk, tak tam sa vyslovene zakázal dovoz vín z Uhorska, ako z Habsburskej monarchie celkovo a tam to malo svoj vplyv, takže teda sa povedať, že v mnohých lokalitách to išlo do takého útlmu. Nešlo úplne o ukončenie toho celého procesu, alebo nie, ale jednoducho útlm, tá produkcia už nikdy nebola taká, aká bola. Takže dá sa povedať, že ten faktor bol či už aj v tých vojenských oblastiach, aj teda v tej otázke klimatického nejakého vývinu a veľmi to teda korešpondovalo práve s tou malodobou ľadovou, ktorá v tom čase bola. Ale môžeme povedať, že v tom 16. storočí sa zhruba vyprodukovalo nejakých 650-700 tisíc hektolitrov. Dneska sa vyprodukuje, to je asi tak dvoj- alebo trojročný údaj, asi okolo 300 tisíc hektolitrov vína. To znamená, že skutočne tá produkcia bola obrovitanská. Musíme si uvedomiť, že to sa nevypilo len tu, ale to sa vo veľkej miere vyvozilo do zahraničia.
Vy v tých vašich prameňoch spomínate jednotku okovy vína. O čo išlo? Aká je to jednotka?
Okovy je vlastne miera na tekutiny, ktorá, keď hovoríme o víne, ktorá je o veľkosti 64 holieb alebo iného množstva holieb, závisí teda od nejakých regiónov. Tu, keď sa pohybujeme pri Bratislave, tak je to približne 54 litrov. To znamená, že to je taká základná mierka, ktorou vieme vlastne vidieť. Samozrejme, že iné mierky sa používali, alebo respektíve iné miery sa používali pri zadefinovať, aké množstvo sa vyprodukovalo alebo aké množstvo sa vybralo na nejakých dávkach, aby sme z toho vedeli potom vyrátať, že aká bola tá vinohradnícka produkcia, alebo koľko ten človek mal, koľko predal, aké súdy boli v pivnici, lebo aj tie sa teda uvádzali samozrejme, že v okovo a niekedy vieme zistiť aj, že koľko sa napríklad takých súdov zmestilo na voz, hej, že koľko sa mohlo previesť.
Hovorili sme o tej privrátenej, o tej takej pozitívnej stránke tohto vinohradníckého hospodárstva a teraz sa pozrieme na tú úplne opačnej strane, teda na otázku možno alkoholizmu. Teda naozaj ten alkohol bol veľmi dostupný. Vy sa venujete vo svojom výskume aj otázkam kriminality, násilia. Je tam nejaký súvis?
Ja by som priamo aj povedal, že práve v tejto malokarpatskej oblasti sa dá hovoriť o takej tej subkultúre pitia. Je to vidieť krásne v množstve tých súdnych zápisníc, kde sa teda aj trošku viacej opisuje okolnosti, za akých došlo k spáchaniu daných trestných činov. Tam je vidieť, že ten alkohol veľmi často hral úlohu, niekedy dokonca, až by som povedal, že dominantnú úlohu. Či už sú to rôzne zabitia, pretože skutočne pilo sa a jednoducho prišiel do nejakého konfliktu, okamžite to končilo bitkou, niekedy až vyslovene, že zabitím. Musíme si uvedomiť, že vlastne tí bežní ľudia, aj či už to boli domáci alebo cudzí, oni častokrát nosili napríklad palice so sebou, lebo tá palica slúžila na to, aby ste napríklad psov odohnali od seba, aby vás neobťažovali. To bola taká základná obrana. Tak s tými palicami sa tlkli. Veľmi, veľmi tvrdo sa vedeli tí ľudia proste byť s tými palicami. A potom samozrejme, že to sú rôzne mravnostné delikty. Jednoducho ľudia si popili a vymýšľali nepristojnosti po rôznych stodolách, komorách a podobných miestach a niekedy dokonca aj na verejných priestranstvách, tam ich akože chytili. A víno sa kradlo. Ale je to krásne, lebo vlastne práve tých súdnych písomnostiach človek vidí, ak odráta teda tú negatívnu stránku veci, že tá spoločnosť bola trošku taká násilnejšia a hlavne teda bol tam nejaký určitý afekt, že veľa teda tých zločinov bolo spáchaný v nejakom afekte, vypili sme si, pohádali sme sa a už to išlo. Tak zase tam krásne vidieť, že to víno skutočne hralo obrovskú dôležitú úlohu v tom bežnom živote. Tam je také, že v jednom procese sa snaží obhajovať ten manžel, že prečo vlastne mal mimo manželský styk so svojou švagrinou a hovorí, že manželka mu doniesla víno a chcela, aby si tá švagrina akože s ním lahla do postele, že nech teda si spolu užijú, lebo ona už nemôže a tu doniesla im tamto víno k posteli, hej, že to je taký faktor. Napríklad krásny tiež jeden spor, išiel kupovať víno do kúrie a šlachtické v Pezinku nejaký mestský sluha zastavil ho myslím, že mešťanosta, že kam ideš, no, kúpoval som tam víno pre svoju ženu, lebo je chora, lebo to víno sa používalo ako liek samozrejme. A kúpoval som teda víno pre svoju ženu a prečo si nekúpoval akože víno v nejakej vieche u nejakého mešťana, prečo si išiel akurát do šlachtickej kúrie. Takže to sa prešetrovalo, že z akého dôvodu. A takéto napríklad opitý remeselník tu na Bratislave ide po nábreží a padne do Dunaja a utopí sa. To je úplne, dá sa povedať, že bežná vec. Ono na tom nábreží nebolo žiadne nejaké zábradlie, to znamená, že človek tam nemal absolútne žiadnu vec, ale sa to samozrejme prešetrovalo, lebo tam sa zisťovalo, že či náhodou nespáchal sebevraždu, že to je tiež taký dôležitý faktor. A to sú tisíce takýchto príbehov, s ktorými sa človek môže stretnúť, ktoré nám ukazujú, ako tá spoločnosť žila. Preto hovorím, že subkultúra pitia, že skutočne tí ľudia po práci išli do tej viechy. Dokonca to aj tí doboví pozorovatelia videli, ako jeden mešťan z dnešného kráľovca Königsbergu, Kaliningradu ruského, bol v Bratislave v 16. storočí, koncom 16. storočia a píše, že každý tu má vinohrad. A keď vlastne sa mu to víno slabo míňa, tak vlastne otvorí tú viechu, zavolá susedov a tým mu pomôžu to víno vypiť. Že tak zase, také zase nejaké tie... A tá kultúra tých viech, to skutočne bolo prerušené až dá sa povedať, že kolektivizáciou, až vlastne nástupom socializmu. To je, na to si dodnes všetci spomínajú, to bola jedna veľká špecifická tradícia, ktorá bola veľmi viditeľná v Bratislave, pretože tu všetci tí spisovatelia medzivojnoví a vojnoví sedeli v tých viechach a pili, ale na druhej strane aj v ostatných vlastne mestách tie viechy stále fungovali a proste takéto to susedské posedenie pri tom vínku, to je úplne štandardný obraz, dá sa povedať, že doby od toho stredoveku až po 20. storočie.
Vy ste vedúci archívu mesta Bratislavy a počas nášho rozhovoru spomínate množstvo veľmi zaujímavých materiálov, s ktorými pracujete. Ak si to ešte zhrnieme, vy ste spomínali účtovníctvo, spomínali ste teraz akoby nejaké súdne záznamy. Odkiaľ všadiaľ čerpáte vaše informácie vlastne o dejinách vína? Z akých dokumentov?
To víno, keďže prechádza množstvom rôznych vrstiev, tak dá sa povedať, že sa dá využiť obrovské množstvo dokumentov. Jednak tým, že keď budeme konkretizovať to na Bratislavu, tak je to vinohradnícke mesto, to znamená, že nachádzame zmienky v mestskom účtovníctve. Tam máme už či už zmienky o tom, ako sa víno darovalo, máme zmienky o tom, ako sa obrábali vinohrady mestské, koľko to stálo, kde sa to víno potom čapovalo alebo kam sa odpredávalo. Máme rôzne knihy, ktorými sa zaoberá práve to vyučtovanie, napríklad teda čapovania v tom povestnom mestskom hostinci Grünstübel, ktorý bol na námestí hlavnom. Máme potom sú také pramene, z ktorých vieme trošku získať nejaké informácie o tom, koľko sa asi teda toho vína vyprodukovalo. To sa musí dosť podrobne vyratávať z desiatkových napríklad zoznamov. Tam sa dá odhadnúť celková produkcia práve z tých desiatkových zoznamov. Toto svojho času vlastne veľmi poctivo robil Štefan Kazimír. A podobné vlastne takéto nejaké sumári sa nachádzajú napríklad aj na pánstvách. To znamená, že z takýchto vecí sa dá nejaká tá štatistika spredia. A zase hovoríme, toto sú všetko odhady. To znamená, že nie sú to tie čísla nie sú úplne presné. Treba to skutočne brať ako nejaký hrubý odhad, aby sme si to vedeli predstaviť. No, ak hovoríme aj o tých ďalších prameňoch, tak veľmi veľa o nejakomto bežnom živote sa vieme dozvedieť z testamentov, kde tiež ľudia píšu o tom, o viniciach, o tom, ako darovajú tie vinice, predávajú, koľko majú vína, kto im zostal dlžný za to víno a podobne. Z toho sa veľmi veľa napríklad zistia tých rôznych vzťahov, že komu sa predávalo, kam sa predávalo. Potom je to rôzna korešpondencia, kde či už sa píše do mesta, kde napríklad píšu hodnostári o tom, že chceme teda odviezť niekomu v súd vína, keďže nesmelo sa vlastne nejakým spôsobom víno prevážať cudzie ceste mesta, tak vždy žiadali to mesto povolenie alebo oznamovali, pokiaľ to bol nejaký veľmi vysoký hodnostár, že oznamoval, že teraz vezie víno do Viedne zo svojich viníc. Tak je to, dá sa povedať, že ten súd vína mal taký svoj sprievodný list, taký pas, že aby mohol pokojne, nerušene cestovať. Potom sú aj právne pamiatky, vinohradnícke práva máme zachované, kde je nejaká tá organizácia, ako sa má teda v tých vinohradoch pracovať, ako sa majú vlastne teda tie vzťahy nejakým spôsobom vytvárať. Veľmi dôležité sú knihy, kúpno-predajné vlastne knihy, ktorých sa eviduje tam knihy majetkových prevodov, kde sa evidujú majetkové prevody tých vinohradov, to znamená, že tam vieme chotárne názvy, vieme, kde tie vínce boli, plus nejaké ďalšie vzťahy. No, dá sa hovoriť, že skutočne je tu množstvo vecí, z ktorých vieme pracovať pri skúmaní práve vinohradníctva.
V archíve mesta Bratislavy ešte zostaneme a zaostríme na veľmi zaujímavý projekt, ktorý tento archív v týchto dňoch práve spustil a o ktorom samozrejme verím, že budeme ešte v ďalšom podcaste rozprávať do väčšej hĺbky, niekedy zhruba na jar. Ten projekt je projekt žien v archívnych dokumentoch. Mňa samozrejme osobne veľmi táto otázka zaujíma a mňa zaujíma, ako vznikla táto myšlienka u vás a aké sú vlastne také aktuálne najzaujímavejšie zistenia. Ten projekt samozrejme začína, ale dospeli ste už k niečomu, čiže ako to vzniklo a čo sú vaše aktuálne najzaujímavejšie zistenia?
Ten projekt vznikol ako taký produkt nášho vlastného interesu, ako nášho kolektívu pracovníkov, ktorým sa chceme nejakým spôsobom viacej venovať tejto problematike, pretože my sme sa rozhodli, že sa budeme spolu podieľať na organizácii takého pravidelného ročného stretnutia archivárov, ktoré má vždy nejaký odborný základ a tento rok je témou práve ženy v archívnych prameňoch, archívnych dokumentoch a rozhodli sme sa teda, že bolo by zaujímavé to nejakým spôsobom ešte viacej dotiahnuť, pretože aj my si to uvedomujeme, že toto je skutočne krásna téma a je to dôležitá téma, pretože stále je tá otázka žien nie úplne preskúmaná a stále práve tým, že teda ženy nie sú tým politickým faktorom, najmä v tej staršej minulosti, ale skôr takým iným faktorom v tej spoločnosti, tak je dôležité poukázať na to, s akými prameňmi sa dá pracovať. A toto je taká úloha, ktorú sme si ako keby že stanovili, že poďme sa pozrieť na to, aké máme pramene, poďme sa pozrieť na to, že čím budeme vedieť pracovať. Ja tu nechcem teraz veľmi hovoriť, že čo ako, lebo chcem trošku, aby aj teda ľudí to zaujímalo, pretože my každý pondelok na našom Facebooku vlastne zverejňujeme vždy nejaký príspevok, ktorý sme vybadali. A veľmi to teda aj celkovo ten tým chytilo, že skutočne sa na tom robí. Ja už nejaké veci preliminárne viem, že čo asi tam bude, ale hovorím, že nechcem to prekvapenie, ako keby chcem, aby skutočne, že aby si to človek našiel. A čo je dôležité, že sami sme niekedy prekvapení príjemne nad tým, že čo nám tie pramene poukážu. Takže treba tie príspevky sledovať a plánujeme nad tým, že by sme to potom aj skutočne do nejakej knižnej podoby dali, lebo my sme už aj pred dvomi rokmi vydali takého obrazového sprievodcu po archíve a radi by sme sa tomu nejakým spôsobom viacej venovali, že predpokladáme, že z týchto príspevkov spravíme zase niečo takéto zaujímavé, kde budú aj tie archívne dokumenty, pretože sme archivári, aj tieto vlastne príbehy, kde je nám žien nejakým spôsobom lepšie spracované.
Ja tie vaše príspevky sledujem a naozaj sú vždy veľmi zaujímavé, takže naozaj tí, ktorí nás počúvate, archív mesta Bratislavy, Facebook, nájdete každý pondelok nové príspevky o ženách v archíve. Úplne posledná otázka, spojila by som tieto dve posledné témy. Hovorili sme o víne a hovorili sme o ženách. Súvisia nejakým spôsobom ženy s vinicami? Už ste ich spomenuli, keď sme hovorili o fotografii zo Svätého Jura, ktorú mimochodom aj ja budem mať na svojom Facebooku. Ako teda súvisia ženy s vínom?
Ak ženy s vínom súvisia v množstve rôznych ohľadov, čo je veľmi pekné, signifikantné, keď hovoríme o tých vlastníckych vzťahoch, viniciach, tak práve najstaršia zmienka o mene mešťanky, ktorá je vlastne zo 14. storočia, tak z roku 1319, tak tam máme vlastne prvýkrát tú zmienku v tom, že tá mešťanka nám daruje kláštoru Heiligenkreuzi, daruje vinicu. Takže je to veľmi krásne prepojenie. Skutočne tie ženy vlastnili vinice, dostali ich rôznym spôsobom, či už od svojich manželov alebo od svojich otcov. V rámci rôznych právnych vzťahov tie vinice im dokázali zabezpečiť obživu napríklad počas dlhého života. Čo je veľmi, veľmi dôležité, lebo skutočne aj tá žena sa mohla rozhodnúť, že či sa znovu vydá, alebo zostane vdovou a keď teda zostala to vdovou, musela mať nejakú obživu a toto napríklad tá vinica dokázala krásne zabezpečiť. Ale tie ženy neboli len majiteľky, oni sa niekedy dokonca aj krásne definovali, že my sme vinohradničky, to máme už zo 17. storočia zápisy v matrikách, že bolo napísané, že vinohradnička. Že ono aj taká nejaká určitá stavovská česť u tých žien bola a oni si tiež uvedomovali, že sú v nejakej inej pozícii. O Uhorsku nevieme, že by tu boli také tie ženské pijacké cechy, ako boli napríklad v Nemecku, ktorý sa niekedy píše, že tam skutočne sa až takému nemiestnému opíjaniu venovali niektoré tie bohaté mešťanky. A napríklad císar Ferdinand to vždy reagoval, že sa mu to veľmi nepáči, že keď sú ženy opité v spoločnosti, že to proste nie je jeho oku lahodné. Ale niečo také o tomto nevieme, takže určite, a to zase zo súdnych prípadov vieme, že ženy tiež pili a radi pili vínko. No a samozrejme, že tú druhú stránku veci, že ženy pracovali vo viniciach a napríklad aj pri odborných prácach, že nebola to len nejaká manuálna, jednoduchá práca, ale taká strihačka, ktorá je dodnes, dá sa povedať, že domenou žien a skutočne, že dobre ostrihaný vinohrad je základ všetkého. Takže tam to treba na tie celé generácie žien, ktoré tie vinohrady strihali a strihajú, treba na ne skutočne prihľadať s obrovskou úctou. A čo je najkrajšie, napríklad toto umožňovalo aj v tej rodine také iné rodinné vzťahy, že ten vinohradník bol skutočne závislý od toho, že na tom vinohrade pracoval nielen on, pracovala tam aj jeho manželka. V minulosti ten vzťah k ženám nebol taký, ako si to stále predstavujeme, že bola v nejakom stálom podriadenosti. Tá domácnosť skutočne fungovala na tom princípe nejakého domu, také jednotky, kde je potrebné práca každého a aj tá nejaká určitá vzájomná úcta. A tie pramene nám to ukazujú, že tam musela byť aj nejaká vzájomná úcta medzi sebou. Napríklad práve vďaka tomu, že tieto ženy, pokiaľ sa venovali takýmto odborným prácam vo vinici, potrebovali mať služobníctvo. To znamená, že preto bola ten počet tých služiek veľký. A v minulosti aj tomu sa chceme inak venovať, práve tomu na tom našom Facebooku, že bolo skutočne potrebné odľahčiť ju od takej tej bežnej domácej práce, ako je varenie, starostlivosť o deti, keď bolo potrebné, aby pracovala vo vinici. Takže ja si myslím, že ženy a víno a vínohrady veľmi patria dohromady.
Ja sa budem tešiť, keď sa na toto ešte budeme môcť bližšie pozrieť, keď nás, dúfam, navštívite naozaj niekedy na záver jary a budeme hovoriť o ženách v archívoch trošku možno komplexnejšie, trošku detailnejšie. Tento podcast sme začali s tým, že sa pozrieme na dejiny raného novoveku v Bratislave, v okolí Bratislavy, v Malokarpatskej oblasti cez prizmu vína, alebo teda dejín vína. A naozaj, ako sa krásne ukázalo, a vy ste to dobre uzavreli aj v tej poslednej otázke, to víno patrilo k tým dejinám každodennosti, patrilo ale aj k hospodárskym dejinám. Ukazovalo vlastne tú vzájomnú prepojenosť nielen teda v rámci celého tohto regiónu od Slieska až po Bratislavu a možno aj trochu na juh, ale ukazovalo vlastne, ako bola aj spoločnosť prepojená cez vlastne vzťahy vzájomnej pomoci a naozaj vzájomného obohacovania sa v tom nielen vedomostnom, ale aj peňažnom slova v zmysle. A tieto vzťahy vzájomnosti a to, ako vlastne víno, alebo teda produkcia vína s týmto súvisela, sa naozaj veľmi krásne napokon ukázalo aj v tom, ako hovoríte, v tej najnižšej jednotke dejín každodennosti a teda v rámci rodín. Michal Duchoň, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý rozhovor.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.